Pe ognjišče, prek spleta in po telefonu 05 61 17 220. Enajst je ura. Poslušate radio Ognjišče, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Pripravila jih je Marjana Debevec.
Lepo pozdravljeni. Danes obhajamo duha Sizija, spomin na molitev za mir, ki jo je 27. oktobra 1986 začel sveti Janez Pavel II. Za ta dan je poljski papež v Asizi povabil voditelje in predstavnike svetovnih verstev, da se mu pridružijo in molijo za mir na vseh področjih življenja. To umbrijsko mesto je izbral zaradi posebnega pomena svetega Frančiška, ki ga v tem kraju vsi častijo kot simbol miru, sprave in bratstva. Ob 30. obletnici te prve molitve se danes vrstijo molitve na srečanja za mir ne le med kristijani, ampak tudi med drugimi religijami. V Sloveniji so se molitvena srečanja v duhu Asizija začela že minulo soboto v Vipavskem križu. Rdečo nit letošnje molitve narekuje leto usmiljenja, na kar opozarja tudi poslanica, o kateri je brat Vlado Kolenko povedal.
V letošnji poslanici, ki jo je napisal brat Jaro Kneževič Kapucin, je nekako tudi naslov Premagaj brezbrižnost in osvoji mir. Kajti prav ta brezbrižnost človeka, ki vidi samo na sebe, je tudi vzrok tega, da mnogo kje po svetu ni miru.
Nocoj bo osrednje molitveno srečanje, pri katerem pričakujejo tudi predstavnike drugih cerkva in verstev, ob 19. uri pri Frančiškanih v Baziliki Matere Usmiljenja v Mariboru. Papež Frančišek bo med prihajajočimi prazniki na dan vernih duš v sredo 2. novembra popovdne daroval sveto mašo za pokojne na rimskem pokopališču Prima Porta. 4. novembra dopoldne pa bo sveti oče daroval sveto mašo za dušnico za vse kardinale in škofe, ki so umrli v tem letu. Pred nekaj dnevi je izšla knjiga nemškega kardinala Gerharda Ludvika Millerja z naslovom Benedikt in Frančišek, Petrova naslednika v služenju cerkvi. Prefekt kongregacije za nauk vere v delu oriše lika obeh papežev, spregovori o reformi rimske kurije ter v ospredje postavi teološko delo Jozefa Ratzingerja in cerkev papeža Frančiška, ki je revna za revne. Tako trenutni kot upokojeni papež sta služila oziroma služita enemu Kristusu. Zato je potrebno tudi njuni vlogi videti kot nekaj povezanega in ne nekaj, kar bi povzročalo razdor, je pojasnil prefekt Vatikanske kongregacije za nauk vere. Ob predaji kipa Fatimske Marije Romarice so slovenski romari na čelu z nadškofom Alojzijem Cviklom Fatimskemu svetišču podarili tudi sliko našega prvega mučenca, blaženega Alojzija Grozdeta, z njegovimi relikvijami, udelanimi v okvir slike. Ko je namreč 1. januarja 1943 na mirni šel mučeniški smrti naproti, je Grozde v skromni prtljagi s seboj nosil tudi podobice Matere Božje iz Fatime, da bi z njimi v svojem domačem kraju širil pobožnost prvih sobot. V znamenje hvaležnosti je slovenska cerkev Fatimskemu svetišču podarila njegovo sliko, ki jo je naslikal akademski slikar Tomaž Perko. Novomeški škof Andrej Glavan je zaradi zaskrbljenosti ob zadnjih novicah o vlomih v župnišča in celo o ogrožanju življenj župnikov zapisal, da so ta dejanja posledica vedno večje osamljenosti in izoliranosti duhovnikov. Glavno krivdo po njegovem nosijo mediji, ki objavljajo iracionalne članke o odškodninah, ki lahko dajejo napačen vtis, da so vsa župnišča polna denarja. Več pa Tone Gorjup.
Nekateri članki vzbujajo versko nestrpnost, kot na primer ena od izjav iz zadnjega časa, da je cerkev največja grožnja, sovražnica človeštva, ki tako rekoč terorizira ves svet. Tako sovražno govorjenje vzbuja odpor in sprošča sovražne nagone v nekaterih, da jim služi kot izgovor za taka zločinska dejanja. Samo upamo lahko, da ti napadi niso tudi dirigirani, je zapisal predsednik Slovenske škofovske konference. O tem se bodo v prihodnjih tednih pogovarjali na ustreznih državnih forumih. Nič nam ne koristijo razni obiski, če smo pa duhovniki ne le drugorazredni, ampak celo tretjerazredni in najbolj ogroženi državljani, je še zapisal škof Glavan. Po njegovih besedah bodo največja preventiva prazne župnijske blagajne, kar že sedaj povsod upoštevajo. Če ne bo v njih nobenega denarja, se bodo morda zločinci le streznili. Od organov pregona pri tako rigorozni zakonodaji, ko praktično ob živih dokazih in sledih ni mogoče uspešno dokazati zločina, ne moremo pričakovati pravne zaščite, je še mnenja škof Andrej Glavan. Spomnimo, da je generalna policijska uprava pred dvema letoma naštela 31 vlomov in tatvin v cerkve in župnišča, v letu 2015 jih je bilo 36, letos pa v prvi polovici leta že 108.
Slišali ste poročila iz življenja cerkve doma in po svetu, sledi še vremenska napoved in poročilo o stanju na naših cestah.
Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo občasno še zmerno do pretežno oblačno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, po nižinah se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 v alpskih dolinah malo pod nič, najvišje dnevne pa od 11 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj. V soboto in nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. In še vreme po Sloveniji ob 10, Ljubljana delno oblačno 11 stopinj, Murska Sobota in